วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัสเซียภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย่ำแย่ลงอย่างมากในปีที่แล้วตามการสังเกตของรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานร็อบเบอร์ชินสกี้รัฐบาลรัสเซียจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองลดบทบาทภาคประชาสังคมและผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระรวมทั้งสร้างตราบาปให้กับคนกลุ่มน้อยในสังคมด้วยจำนวนองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลซึ่งถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่า120แห่งนั่นรวมถึงหน่วยงาน Committee for Soldiers Matters และองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม GOLOS ที่สนับสนุนความโปร่งใสในการเลือกตั้งรัสเซียมีกฎหมายที่ใช้กับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งถูกระบุว่าไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วการใช้กฎหมายนี้ทำให้หน่วยงานหลายแห่งที่ให้เงินบริจาคสำหรับภาคประชาสังคมทำงานได้ยากขึ้นนอกจากนั้นรัสเซียสั่งบล็อกเว็บไซต์ที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการที่เป็นยุทธศาสตร์เชิงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นผู้ที่พยายามต่อต้านกระแสดังกล่าวหรือตั้งคำถามต่อนโยบายรัฐเช่นท่าทีที่แข็งกร้าวของรัสเซียต่อยูเครนจะโดนข่มขู่และเอาโทษเมื่อปีที่แล้วศาลสั่งจำคุกอิลดาดาดินนักเคลื่อนไหวเป็นเวลา3ปีจากการที่เขาเข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าขณะเดียวกันมีคนบางกลุ่มที่กระทำผิดแต่ไม่ได้รับโทษแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่สังหารโบริสเนมซอฟผู้ต่อต้านรัฐบาลแต่คนเหล่านั้นยังไม่ถูกตัดสินในศาลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรำลึกถึงนายเนมซอฟคือการรณรงค์สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยในรัสเซียและบรรทัดฐานนานาชาติรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามุ่งมั่นที่จะรักษาค้ำชูบรรทัดฐานเหล่านี้และมาตรการลงโทษรัสเซียจะยังคงมีต่อไปสำหรับนโยบายที่แข็งกร้าวที่รัสเซียมีต่อยูเครนสหรัฐจะยังคงกล้าพูดต่อสาธารณชนเพื่อต่อต้านกฎหมายที่กดขี่เสรีภาพและการปฏิบัติของรัสเซียซึ่งขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคมและสื่อสหรัฐจะเอาจริงเอาจังในการช่วยหาผู้กระทำผิดกรณีการเสียชีวิตของเซอร์เกย์แมกนิตสกี้และการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆสหรัฐต้องการเห็นรัสเซียที่แข็งแกร่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นประชาธิปไตยและจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่ไว้ใจได้เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพในโลกและจะเป็นสันติภาพที่นายบอริสเนมซอฟรวมถึงนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆต้องการที่จะเห็นในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ15วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ให้นั่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตเดือนที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันคว้าชัยชนะหลายรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวานนี้และโกยจำนวนผู้แทนดีลิเกตนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆสหรัฐมีคำขอไปยังเกาหลีเหนือให้อภัยโทษแก่นักศึกษาอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยป้ายคำขวัญของรัฐบาลกรุงเปียงยางและถูกตัดสินใช้แรงงานหนักในเรือนจำ15ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐหลังทราบผลการเลือกตั้งขั้นต้นใน5รัฐเมื่อวานนี้นะครับข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงการใช้โดรนในการตรวจหารอยรั่วของท่อส่งน้ำมันปิดท้ายด้วยสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาเมอริกกาแลนด์จากศาลอุทธรณ์กลางของกรุงวอชิงตันให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผู้พิพากษากาแลนถูกมองว่าเป็นผู้พิพากษาแนวทางสายกลางคือไม่ได้เอ็นเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญนะครับเนื่องจากในคณะตุลาการศาลสูงสุดชุดนี้มีผู้พิพากษาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมอย่างละ4คนเท่ากันอย่างไรก็ตามวุฒิสภาสหรัฐที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันประกาศไว้ว่าจะไม่รับรองชื่อผู้พิพากษาที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพร้อมยืนยันว่าจะให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นผู้เสนอชื่อแทนนะครับด้านประธานาธิบดีโอบามาซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้ากล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดให้หน้าที่เสนอชื่อผู้พิพากษาในคณะตุลาการศาลสูงสุดนั้นเป็นของประธานาธิบดีซึ่งหน้าที่นี้เป็นของตนนะครับและพรรคและวุฒิสภาซึ่งนำโดยพรรครีพับลิกันนั้นมีหน้าที่ที่จะรับรองชื่อที่ตนเสนอไปประธานาธิบดีโอบามาระบุนะครับว่าผู้พิพากษากาแลนคือผู้ที่ได้รับการยอมรับเรื่องความเป็นกลางเที่ยงตรงและยุติธรรมโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าแม้ว่าชื่อของผู้พิพากษาผู้นี้จะไม่ได้ทำให้กลุ่มหัวก้าวหน้าเกิดความตื่นเต้นยินดีแต่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เมื่อพิจารณาถึงบรรยากาศความแตกแยกทางการเมืองของสหรัฐในปัจจุบันนะครับต่อกันที่การเลือกตั้งในสหรัฐนะครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยังคงเก็บจำนวนผู้แทนดีลิเกตนำหน้าคู่แข่งเพื่อชิงเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้น5รัฐของสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีคลินตันคว้าชัยชนะใน4รัฐจาก5รัฐคือฟลอริดาโอไฮโออิลลินอยและนอร์ทแคโรไลนาและทำให้ขณะนี้นางคลินตันมีจำนวนผู้แทนดีลิเกตในมือแล้ว 1,561 คนต้องการอีก822คนก็จะได้เป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตนะครับส่วนทางฝั่งพรรครีพับลิกันขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้จำนวนดีลิเกตแล้ว621คนหลังจากคว้าชัยชนะใน3รัฐคือฟลอริดาอิลลินอยและนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ส่วนสว.เท็ดครูซมีจำนวนดีลิเกตตามมาที่2ที่396คนและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกมี138คนนะครับส่วนสว.มาโครูบิโอประกาศหยุดการหาเสียงแล้วหลังจากพ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้ทำให้ขณะนี้พรรครีพับลิกันเหลือผู้สมัครเพียง3คนเท่านั้นนะครับและวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งของสหรัฐล่าสุดหลังการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวานนี้มาเสนอครับ
Thank you very much everybody. This was an amazing evening. This was a great evening.
ครับเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ดีของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เขากำชัยการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในรัฐฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาและอิลลินอยส์และเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตเช่นกันหลังจากที่เธอรับคะแนนจากฟลอริดาโอไฮโอและนอร์ทแคโรไลนาเหนือคู่แข่งสว.เบอร์นีแซนเดอร์สโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ชนะในรัฐโอไฮโอซึ่งทำให้ความหวังของเขาที่จะผงาดขึ้นเป็นตัวแทนรีพับลิกันอย่างรวดเร็วต้องรอไปก่อนนั่นหมายความว่าทรัมป์อาจจะต้องรอไปจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมซึ่งแรงต้านที่การประชุมนี้อาจจะยกระดับขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรนักธุรกิจฝีปากกล้าผู้นี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะตอนนี้เขามีคะแนนเสียงเดเลเกตทิ้งห่างคู่แข่งคนอื่นอย่างมาก
I think we're going to have a great victory and I think more importantly than anything else we are going to start winning again this country is going to start winning again
ชัยชนะของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาอย่างท่วมท้นเมื่อคืนนี้ดับความฝันบนเส้นทางการเลือกตั้งขั้นต้นของสว.หนุ่มมาโก้รูบิโอจากรัฐดังกล่าวเขาแพ้ทรัมป์มากกว่า 17% และได้ประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งขั้นต้นรูบิโอกล่าวอำลาสังเวียนโดยฝากให้คนหัวอนุรักษ์นิยมเลือกนักการเมืองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่พวกที่หวังฉวยประโยชน์จากความกลัวของคน
America needs a vibrant conservative movement but one that's built on principles and on ideas not on fear not on anger not on preying on people's frustration
และคนที่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาอย่างชัดเจนคือนายจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอที่นอกจากจะชนะในรัฐต้นสังกัดยังได้ใช้โอกาสครั้งแรกที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นนี้ปลุกพลังสนับสนุนเขาให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับหนทางข้างหน้า
We put one foot in front of the other and I want to remind you again tonight that I will not take the low road to the highest office in the land
เท็ดครูซซึ่งไม่ได้ชัยชนะในรัฐทางใต้ที่มีฐานเสียงของเขาในกลุ่มคนเคร่งศาสนามากอย่างที่หลายคนคาดไว้พยายามนำเสนอตนเองต่อไปว่าเป็นเพียงผู้เดียวที่จะแข่งกับทรัมป์ได้หลังจากที่สว.รูบิโอประกาศถอนตัวและจอห์นเคซิกยังไม่สามารถตีตื้นขึ้นมาได้มากนัก
And going forward the choice is straightforward Do you want a candidate who shares your values
แม้ว่าตอนนี้ริพับลิกันจะเหลือผู้แข่งเพียง3คนคือทรัมป์เคซิกและรูบิโอทรัมป์เคซิกและครูซแต่หนทางข้างหน้ายังไม่แน่นอนเพราะนักวิเคราะห์กล่าวว่าต้องรอถึงการรณรงค์ต่อต้านทรัมป์ที่การประชุมในเดือนกรกฎาคมของพรรคริพับลิกันสำหรับเดโมแครตภาพเริ่มชัดขึ้นว่านางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นตัวเก่งที่สว.แซนเดอร์สอาจจะปราบได้ยากนะครับ
If we reach out to treat each other with respect, kindness and even love instead of bluster and bigotry, if we lift each other up instead of tearing each other down
นางฮิลลารีส่งสัญญาณที่สื่อถึงความมั่นใจที่จะได้เป็นตัวแทนเดโมแครตโดยเนื้อหาการหาเสียงเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับการสร้างความกลมเกลียวเพื่อนำความสำเร็จมาให้ประเทศไม่ใช่การโจมตีกันและกันหรือการเดินหน้านโยบายที่ไม่สนใจโลกแห่งความจริงท้ายสุดสว.แซนเดอร์สซึ่งไม่ได้สามารถสานต่อชัยชนะในคืนวันอังคารหลังจากกำชัยในรัฐมิชิแกนก่อนหน้านี้บอกว่าตนจะสู้ต่อไปและยังไม่ทิ้งการพูดกระทบนางฮิลลารีเรื่องการเป็นตัวแทนของกลุ่มทุน
This campaign is doing well because we are listening to the American people and not just wealthy campaign contributors.
ครับและนั่นก็เป็นสีสันของการเมืองอเมริกันที่เข้มข้นทุกขณะหลังจากการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อคืนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นการเมืองอเมริกันนะครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับรัฐบาลสหรัฐได้มีคำขอไปยังรัฐบาลเกาหลีเหนือ ให้อภัยโทษแก่นักศึกษาอเมริกันออโตวอมเบียร์ผู้ถูกตัดสินจำคุกและใช้แรงงานหนักเป็นเวลา15ปีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อเกาหลีเหนือโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐคือความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศและว่าเป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มเปียงยางกำลังใช้พลเมืองสหรัฐเพื่อปัจจัยทางการเมืองเกาหลีเหนือจับกุมนายวอมเบียร์นักศึกษาวัย21ปีจาก University of Virginia ผู้นี้เมื่อเดือนมกราคมหลังจากมีหลักฐานว่าเขาพยายามขโมยป้ายคำขวัญของรัฐบาลเกาหลีเหนือไปจากเขตห่วงห้ามในโรงแรมที่เขาพักพร้อมกับคณะทัวร์ของเขาเองนะครับนายวอมเบียร์บอกว่าแม่ของเพื่อนได้เสนอให้รถ1คันมูลค่า10,000ดอลลาร์เพื่อแลกป้ายดังกล่าวโดยเธอต้องการจะนำไปแขวนไว้ที่โบสถ์ของเธอซึ่งเป็นเหมือนของรางวัลจากเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้ยังเขายังบอกด้วยว่าสตรีผู้นี้ยังได้เสนอให้เงินกับแม่ของเขา 200,000 ดอลลาร์หากว่าเขาถูกทางการเกาหลีเหนือจับตัวไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่วอมเบียร์ถูกตัดสินจำคุก15ปีอดีตทูตสหรัฐบิลริชาร์ดสันบอกว่าตนได้พบปะกับนักการทูตของเกาหลีเหนือ2คนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กและขอให้มีการอภัยโทษแก่นายออโตวอมเบียร์ผู้นี้แล้วนะครับที่ผ่านมานายริชาร์ดสันเคยเดินทางไปเกาหลีเหนือหลายครั้งและได้ช่วยให้รัฐบาลเปียงยางปล่อยตัวชาวอเมริกันเป็นอิสระแล้วหลายคนด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียประกาศว่าได้เรียกเครื่องบินรบรัสเซียอีกหลายลำกลับออกจากซีเรียในวันพุธตามมาตรการถอนทหารออกจากซีเรียขณะที่สหประชาชาติก็ได้จัดให้มีการเจรจาสันติภาพในซีเรียหลายครั้งที่นครเจนีวาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีมีแผนจะเดินทางไปยังกรุงมอสโกในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกี่ยวกับแนวทางสร้างสันติภาพในซีเรียและยุติสงครามกลางเมืองที่กินเวลานานถึง5ปีขณะเดียวกันการต่อสู้ในซีเรียลดลงอย่างมากหลังจากมีการใช้ข้อตกลงหยุดยิงมาเป็นสัปดาห์ที่3แต่รัฐมนตรีแครีเตือนว่าความสงบสุขนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นในซีเรียได้หากประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดยังอยู่ในอำนาจทหารรัสเซียชุดแรกที่ถอนออกจากซีเรียเดินทางกลับถึงประเทศในวันอังคารนะครับท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกเมื่อออกมาประกาศในวันจันทร์ว่าจะถอนกำลังทหารของรัสเซียออกจากซีเรียโดยบอกว่าภารกิจของรัสเซียในซีเรียซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วสำเร็จลุล่วงแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงธุรกิจครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 17,326 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 4,764 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,027 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้นถึง31ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,261 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท94สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าแต่ยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารให้กู้ระหว่างกันในขณะนี้นะคะนางจาเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นเมื่อวันพุธแต่ก็กล่าวไว้ด้วยว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ในอัตราที่ไม่มากนักค่ะสำหรับการตัดสินใจไม่ขึ้นดอกเบี้ยในขณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในต่างประเทศชะลอตัวลงมากและแม้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐจะสูงขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ถึง 2% ที่ธนาคารกลางอยากจะเห็นนะคะธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคมสกก่อนในขณะนี้อัตราดอกเบี้ยที่ว่านี้ยืนอยู่ที่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะ ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านพลังงานของกาตาร์ซึ่งเป็นประธานขององค์การประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือโอเปกกล่าวว่าจะมีการเจรจาในหมู่ภาคีโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่กรุงโดฮากลางเดือนเมษายนนี้ในเรื่องการตรึงปริมาณการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันโลกให้สูงขึ้นนะคะราคาน้ำมันโลกเริ่มลดลงจากบาร์เรลละกว่า100ดอลลาร์ในปีคศ2014มาอยู่ที่บาร์เรลละ36ดอลลาร์ในสหรัฐเมื่อวันวานนี้กระเตื้องขึ้นจากที่ต่ำกว่า30ดอลลาร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานับว่าต่ำสุดในช่วงกว่า10ปีมานี้นะคะรายงานข่าวกล่าวว่าจะมีประเทศผู้ผลิตน้ำมัน15ชาติซึ่งรวมกันแล้วเป็นผู้ผลิตน้ำมันเข้าตลาดโลกสูงถึง 73% ไปร่วมการประชุมที่ว่านี้ค่ะและความขัดแย้งระหว่าง FBI กับบริษัท Apple มีผู้เล่นเพิ่มขึ้นนะคะ FBI ได้ขอให้ Apple ช่วยเขียนโปรแกรมให้ FBI สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของมือปืนที่สังหารผู้คนที่เมืองแซนเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่ง Apple ปฏิเสธApple กำลังสู้คดีเรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลนะคะเวลานี้มีกลุ่มที่ต้องการปกป้องความลับส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตเรียกชื่อว่า Fight for the Future ออกมารณรงค์ชักชวนให้ผู้คนที่มีความเห็นร่วมกันเข้าไปแสดงความคิดเห็นสนับสนุน Apple ที่ #SafeSecurity ในช่วงไม่กี่สัปดาห์Fight for the Future จะรวบรวมข้อความเหล่านี้และนำไปอ่านที่หน้าศาลซึ่งจะรับฟังความเห็นของพยานในคดีในวันที่22มีนาคมนี้ค่ะและฟีฟ่ายอมรับนะคะว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรขายคะแนนเสียงในการเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกการยอมรับดังกล่าวอยู่ในคำร้องของฟีฟ่าต่อสำนักงานอัยการสหรัฐเพื่อทวงเงินที่ทางการสหรัฐยึดไปคืนมาโดยให้เหตุผลว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นใช้เงินของฟีฟ่าในการเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเรื่องดังกล่าวจำนวนเงินที่ฟีฟ่ากล่าวอ้างว่าสูญเสียไปนั้นรวมทั้งหมด28,200,000ดอลลาร์รายงานข่าวไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ฟีฟ่าเรียกร้องคืนไว้ด้วยค่ะและทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานโดรนหรือเครื่องบินที่ไม่มีคนขับนะคะ
The drone sits in this platform and serves as a continuous monitor.
Michael Frisch เจ้าหน้าที่ของบริษัท Physical Sciences อธิบายว่าโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับจะอยู่บนแท่นจับตาดูท่อส่งแก๊สถ้าเกิดมีแก๊สรั่วโดรนจะบินจากแท่นจอดโดยอัตโนมัติเพื่อสำรวจและวัดปริมาณและจุดที่แก๊สรั่วออกมาทั้งหมดนี้เป็นความพยายามของบริษัทที่ว่านี้ในการที่จะผลิตโดรนที่สามารถเสาะหาจุดรั่วในท่อส่งแก๊สธรรมชาติได้นะคะโดรนที่ว่านี้จะมีเทคโนโลยีคือแสงเลเซอร์อินฟราเรดติดตั้งอยู่อย่างไรก็ตามบริเวณทำงานของโดรนในที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองนี้ยังค่อนข้างจำกัดไม่เกิน10ตารางเมตรและนักวิจัยของบริษัทกำลังค้นคว้าหาทางขยายบริเวณทำงานนี้ออกไปค่าใช้จ่ายสำหรับโดรนในการหาจุดรั่วตามท่อส่งแก๊สธรรมชาตินี้ตกปีละราว 3,000 ดอลลาร์หรือแสนบาทเศษค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ Facebook Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายด้วยข่าวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้านะครับบรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้เกือบทุกวันและยิ่งนักวิทยาศาสตร์พบข้อมูลใหม่มากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้น่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ตั้งแต่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าให้ถือว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะเป็นปัญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุของอาการอัมพาตและอาการสมองอักเสบในผู้ใหญ่แต่ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นอันตรายมากที่สุดต่อตัวอ่อนของทารกในครรภ์ค่ะการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะที่วิทยาลัยการแพทย์จอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์ชี้ว่าเชื้อไวรัสซิก้าทำให้เกิดอาการอักเสบและทำลายเซลล์ทุกตัวที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นสมองของตัวอ่อนทารกค่ะผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ศึกษาผู้หญิงตั้งครรภ์ในบราซิลชี้ว่าเกิดความผิดปกติอย่างน้อย 29% แก่ทารกที่มารดาติดเชื้อซิก้าที่ได้รับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ค่ะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐชี้ว่าตัวเลขนี้น่าตกใจค่ะ
We're almost certain that there are going to be lesser degrees of more subtle abnormalities that may not be picked upon Doppler ultrasound so I
think Dr. Fauci กล่าวนะคะว่าน่าจะมีความผิดปกติอย่างอื่นในตัวอ่อนทารกอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ค่ะดังนั้นจึงเชื่อว่าผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสซิก้าที่มีต่อตัวอ่อนทารกในครรภ์จึงน่าจะสูงกว่า 29% ค่ะความผิดปกติที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจอัลตราซาวด์ที่ว่าเหล่านี้อาจจะรวมถึงความผิดปกติทางสายตาหูหนวกระดับความเฉลียวฉลาดต่ำและความผิดปกติอื่นๆในทารกที่ดูแล้วอาจจะปกติดีค่ะและคำแนะนำของดร.ฟาวชีไม่มีความหมายอะไรมากนักนะคะแก่ผู้หญิงที่ยากจนในละตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนค่ะ
Don't get infected. Get a vaccine to prevent infection.That's the best way to do it.
Dr. Fauci กล่าวแนะนำว่าพยายามอย่าให้ติดเชื้อและต้องรับวัคซีนป้องกันโรคเพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสซิก้านี้ค่ะและแม้ว่ากำลังเร่งพัฒนาวัคซีนกันอยู่แต่คงใช้เวลากันอีก 2-3 ปีกว่าจะมีวัคซีนออกมาใช้1ตัวดังนั้นต้องใช้วิธีอื่นช่วยป้องกันไม่ให้ถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสซิก้ากัดไปก่อนรวมทั้งการสวมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวการใช้ยากันยุงและการกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเงินนะคะวุฒิสภาสหรัฐยังไม่อนุมัติเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการวิจัยต่างๆต่อไปค่ะและเมื่อขาดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเหล่านี้ก็จะเดินหน้าช้าลงหรืออาจจะต้องหยุดชะงักไปทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ยื่นชนะ6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามฟุตบอลในบ้านเราบ้างนะคะมีรายงานว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์จากไทยจ่อร่วงศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีก2016หลังแพ้เป็นนัดที่3ติดต่อกันค่ะล่าสุดบุกไปโดนซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาแชมป์เจลีกญี่ปุ่นสอนเชิงไป3ประตูต่อ0เมื่อวานนี้ที่เช่นเดียวกันนะคะขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ซานตงลู่หนิงลู่เหนิงจากจีนนะคะพ่ายคาบ้านต่อ FC โซลเกาหลีใต้1ประตูต่อ4เกมต่อไปปราสาทสีฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับมือกับซันเฟรเซ่วันที่5เมษายนนี้ค่ะแล้วก็มีรายงานผลฟุตบอลศิวกรเตียตระกูลแผลงฤทธิ์พังประตู SCG เมืองทองยูไนเต็ดส่งต้นสังกัด BC เทโรศาสนะคว้า3แต้มในถิ่นเก่าของเจ้าตัวนะคะในการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่เมืองทองแพ้ BC เทโรศาสนะไป0ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะVOA